On läheltutta tunne hoppis võõras paikas. Ja võõras puhti näi tuttav paik. Just meene keele, just meene keele, mis ei katke, mis ei lähe.
Tere, head kuulajad! Ilus päev, kas pole? Ma sain just kohvi valmis ja tänane külaline on ka juba kohal. Tere tulemast Kadi Raadio kohvilauda. Meie tänase Kadi Raadio kohvilaua stuudiokülaline on Kristi Sillart. Tere!
Tere, Tõnis!
Palju õnne kõigepealt, sind on märgatud, tähele pandud.
Tõepoolest väga auväärt tunnustus osaliseks saanud, et ise ka ei oleks uskunud. Et presidendiga võib juba aastas teisel korral juba kätt suruda, et ja nii paljude nominentide siis seast on just mind märgatud ja mind nagu välja valitud.
No kes nüüd asjast midagi ei tea, siis Kristi on meil üks aasta vabatahtlikest. No vaba tahe on tahe teha või tahe tegemata jätta. Miks sa oled otsustanud teha, sest tegemata jätta on ju palju lihtsam?
Vaata, ise ei olegi selle peale tulnud, et niiviisi seda vaadata. Minu motto ongi see, et kus viga näed laita, seal tule ja aita. Et hoopis lihtsam on ju jääda sinna koju istuma ja nuriseda ja viriseda, eks, et miks midagi ei tehta. Et pigem ongi see, et mina ja pane need käed külge või aita oma mõistusega või kuidagi ikka, eks ju, et on ju võimalik miskit ikkagi muuta ja paremaks teha. Et ega see vingumine ei vii ju kuskile, tulemusi ei ole näha.
Kas sa oled nagu sünnistaadik sellise mõtlemisega või on see sul selline omandatud tarkus elu jooksul?
Tead, kui ma sulle nüüd ausalt ütlen, siis kohe esimeses klassis olin ma selline, vaja ikka nõrgemaid kaitsta.
Nii.
Kui tüdrukutel oli siis mureks see, et poisid neid kiusasid, siis mina olin kohe see, et no mis mõttes nad kiusavad, et tõvai tulge, ma teen teile koolituse, et mina kui siis lapsena kogu aega poistega koos mänginud, mõõda neid puid roninud, et teadsin täpselt, kuidas siis nendega tuleb suhelda, rääkisin ilusasti ära enda ühe klassivenna, et kuule, ole sa nüüd hea, et tule, et ma näitan nüüd sinu peal välja, et kuidas siis tuleb ennast kaitsta. Ja tüdrukud siis võtsid rivvi ja poiss oli valmis tulema ja kõigepealt näitasin siis tema peal ära need siis kaitsevõtted ja ma ei tea, kas tüdrukutel sellest abi oli või ei olnud, aga siuke eestvedaja või selline võibolla isegi vanematele veidi keeruline laps, ma olen tõepoolest lapsest saadik olnud.
See näidis eksemplar, see poiss, see on nüüd ju suur inimene, aga ei tea, mis ta nimi on. Ta ikka mäletab seda, et ta sinu selline õppematerjal on olnud või?
Meil oli, suvel oli meil kus juures kooli kokkutulek, aga ta läks nii vara ära, et oleksin võinud talle täitsa seda meelde tuletada.
Äkki sellepärast läkski, et jumal
teab, mis kartma.
Seal Kristi lille pähe tuletakse.
Ei, ma loodan, et mitte, et noh, pigem olen ikkagi selline, pigem hea südamega olnud, et see ei olnud ju ka, tema tuli ikkagi ka vabatahtlikult, et ei olnud üldse kohe sunniviisiliselt.
Et sinu vabatahtlik tegevus algas juba väga varajasest lapsepõlvest. See lapsepõlve peale mõtled hea tundega tagasi?
Ikka mõtlen, et mul vanemad lasid olla mul mina ise. Võibolla see ongi see kõige olulisem kindlustunne, mis on lapsepõlvest võimalik kaasa võtta. Ja nad kunagi ei pannud kätt ette minu tegemistes. Samas ma sain sellise piisava toetuse oma valikute tegemiseks. Nad ei olnud kunagi, et mis on õige, mis on vale, et kuidagi selline läbi katsetuse kaudu oli võimalik kõik asju teha. Et noh, ma läksin näiteks ka kunstikooli. Lihtsalt üks päev emal ütlesin, et noh, ma olen nüüd kaks kuud kunstikoolis käinud, et noh, selliseid üllatusi ma ikkagi suutsin oma vanematele pakkuda.
See selle ajal oli tasuta või, et vanematele arve ei olnud laekunud, et nad oksid kahtlustanud, et mis raha see nüüd on, mis küsitakse või?
Tead, ma ei tea, ma lihtsalt käisin ja siis kui ma selle tunnistuse koju viisin, et siis ka vanemad nagu teada said, et ju siis see kommunikatsioon ei ole tollel ajal võibolla nii siis pole jälgitud või...
Aga ilmselt sa siis tegidki ikkagi valikuid mitte hea ja halva, vaid hea ja veel parema vahel.
et neil ei olnud nagu põhjust väga sekkuda, et noh, kui sa oleksid ikka mingi käki kokku keeranud, küll nad oleksid hakanud siit kasvatama ka, ma usun.
Ja. Eks seda oleks kindlasti olnud, et noh, koolist ju aegajalt me oleme kõik saanud neid halvemaid hindeid, eks. Aga no õppima nad ikka mind ka aegajalt pidid nii-öelda tagant tõukama ja sundima, et kui just ei ole olnud see parim valik hinnete poole pealt. Aga jaa, ikka, eks ma sain ka hurjutada, et no ütlen veel kord, et ma ei ole just kõige lihtsam lapsema vanematel olnud, et käed puuses ja oma õiguste eest oli mul alati vaja seista.
Ja sul on praegu endal 3 last?
Endal on 3 last, jah.
Nemad juba seisavad käed puuses või?
No ütleme nii, et kui mul esimene laps, kes siis on 17, on selline tõeline teemant ja temale piisas silma vaatest ainult ja täpselt teadis, et ahaa, et nüüd vist temale midagi ei meeldi. Siis keskmine laps on no minu masti, et no kui ikka ei taha midagi teha, siis ei taha teha, et sellist motiveerimist peab tema puhul nagu hästi palju olema. Ja kolmas laps on ka selline emme poja siis ütleme niimoodi, et isegi viimane laps ütles, et emme kui kunagi on võimalik endale kedagi naiseks võtta, siis mina tahaks endale võtta sellist naist nagu sina oled. Uh-huh. Vaat see teeb sellise südame nagu heaks.
See tema mis heas on, see teema on praegu alles ikkagi teoorias, mitte veel praktikas.
Õnneks ei ole veel jah, et las see praktika veel ootab, et 6-aastasega läheb veel aega.
Pisut.
Ja.
Õige pisut.
Aga seisavad kõik oma eest, et see on see, mis on ka tegelikult ikkagi võibolla minult üle tulnud. Et iseloomud on küll erinevad, kõik on omamoodi, oma vigade headega, et aga selline õigluse tunne on neil kõigil ikka täitsa südames olemas.
No teades ja tundes sind ka ikka juba üsna pikemat aega, siis sul on neid igasuguseid ühiskondlikke ülesandeid ja kohustusi ja mis sa oled endale ise võtnud ja mis on sulle antud, neid on ikka olnud kogu aeg piisavalt palju. Milla sa nende lastega oled üldse saanud aega tegeleda? Et nad ongi ilmselt kasvanud niikse ise enese tarkusest või nii hästi sätitud sul see kõik siis?
Ma kunagi ütlesin kellegile, et mu parim sõber on minu märkmik. Pere ei ole võimalik märkmiku järgi just kui planeerida, eks ju. Et see tähendabki seda, et kõik need ülesanded ja või need vabatahtlikult võetud kohustused olen ma planeerinud nii ära, et pere võimalikult vähe siis saaks kuidagi kahjustatud. Väga palju asju ma olengi võtnud ette koostöös lastega. Ja see on ka praegusel momentil juba tegelikult vilja kannud. Et ma näen, et lapsed kuidagi see suund või see tahtmine või see kaasaitamise tahe on neil juba täiesti välja kujunenud. Ka sellel 6-aastasel, et 17 on juba ka täitsa kohe. Samamoodi ikka on vaja igal pool olla ja käed külge panna. Aga ma usun, et see on pigem selline eeskuju ees, annab tulevikus neile kindlasti tugevam alustale.
17, esimene, 6, hetkel viimane. See oli ka niimoodi nagu planeeritud või?
17 olin ma täitsa noor, kui ma lapse sain, no, aga minu mõelest ta tuli, no jah, tänapäeval on võibolla noor, aga...
Sa oled praegugi noor, ma ütlen selle peale.
Seda on hea kuulda, no inimene on alati ju hinges no, noor, kui ta noor tahab olla.
Et see periood, et noh, see 17 on ju praegu juba selline paras abiline seda kuuest. Kasvatama, et see, seal oli see tarkus kohe, et mitte igal aastal, vaid niikene...
Sa kuidagi oskasid väga õigele nupule vajutada. No. Tõepoolest, kunagi, kui ma siis mõtlesin, et lapsed võiksid olla mul ja sündima hakata ja kui mul esimene laps oli olemas, siis ma mäletan täpselt, kui keeruline oli just nende hoidjatega ei tahtnud ju kogu aega kohustusi panna teiste õlgadele. Et lapsed on ikkagi vanemate kasvataja, mitte ühiskonna või õpetajate või vanavanemate kasvatada. Ja tollel momentil ma mõtlesin, kui mul Mariikene oli siis selline 2-3-aastane, et kõik tulevikus ma tahan saada endale järgmised lapsi, kui ma vanem laps on täpselt nii suur, et ta saaks mulle võimalusel abiks olla, kui mul on kasvi vaja poes ära käia. Kuidagi elu tegi täpselt sellised korrektuurid ja lükked, et tegelikult see niimoodi läkski.
Võtti elu lükkust kuulda.
Et kuidagi sellisest mõttest tõepoolest see alguse nagu sai, aga ikkagi planeerisime need poisid siis ikkagi endale sobival ajal, mitte nii, et nüüd ootasime, et millal see tüdruk nagu suureks saab, aga kuidagi see mõte läks jah sinna maani, aga kohe kindlasti ei sündinud lapse selle eesmärgiga.
No ma ei tea, ma kujutan ette, et võibolla lastel on nagu endal ka kuidagi selline, et kui see vahe on väga väike, et siis võibolla tekib need erimeelsusi, aga ma ei tea, võibolla on jälle vastupidi, et kui see vahe on piisavalt suur, et siis sa nagu vaatadki seda noh, sellist pisikest pereliiget, et ta ei ole sul teatud mõttes mingi konkurentega, ega noh, tähelepanu võtab võibolla tõesti rohkem, aga et võibolla see omavaheline suhestumine ja suhtumine on ka nagu siis parem või?
No me ikka kodus naerame mehega, et poisid üksteisega ei saa ja ilma ka ei saa, et noh, nende vanuse vahe on nüüd 3 aastat. No, samas nad on kõige paremad sõbrad, aga kui on vaja ka ikka oma vahel kakelda, et eks nad ka siis ikka kaklevad. Aga noh, see on ju täiesti normaalne ülaste
puhul. No sa oled olnud aastaid küll laste ja hoolekogus ja kooli hoolekogus. Kas sellest töös nüüd on midagi nagu võtta sellest oma pere näitest ka või? Noh, sa ikkagi tead, mis tähendab laste kasvatamine erinevas vanuses, et keegi ei saa nagu öelda, et ah, mis sina, sa võid ju seal nõukogus olla. Nagu nii sa mitte midagi ei tea. Kuidas lapsed kasvavad, et...
No eks ju laste kasvatamisel läheb vaja ju erinevaid keskkondasid, et üks on see kodune keskkond ja koduses keskkonnas saabki ju kõik alguse. Ja teine keskkond, kus kohas ju lapsed kõige rohkem oma aega veedavad, on ju kas siis koolikeskkond või siis on alushariduses lasteaia keskkond. Ja nii palju kui on minu ja teistega hoolekogu liikmete võimekuses seda keskkonda, mida just kui saaksime siis meie oma jõu ja nõuga võimestada kõrvalt muuta, siis usun, et me oleme juba oma hoolekogu liikmetega annud sinna selliseks mõnusama siis pinnase loomiseks, et kasvatada tugevat täiskasvanud siis tulevikus.
Hoolekogu kui selline on ta siis lasteaia või kooli oma, kui palju tema sõna siis ka nagu maksab, et noh, see ei ole selline tädide kohvijoomise seltskond, et tulete kokku ja siis räägite natukene juttu ja siis lähete laiale tagasi. Kui te seal midagi otsustatakse, see on nagu ikkagi täitmiseks või on see selline soovituslik pigem? Et kuidas see praktikas välja näeb?
No hoolekogu roll on pigem ikkagi selline soovituslik pool, aga ütleme ausalt, et viimastel aastatel on meid võetudki täiesti võrdväärsete koostööpartneritega. Ega me ju ei taha ka halba ja me ei lähe tõepoolest sinu tõrvikutega nüüd nõudma oma. Et pigem me oleme saavutanud kõik kokkulepped pigem koostöös, vaadanud neid võimalike parimaid lahendusi ja meid on võetud ikka väga palju kuulda, et täiesti kiitus meie siis eesotsus olevatele inimestele.
Kuidas see sinu hinnangul praegu meie haridussüsteem erinevatel tasanditel toimib?
Haridussüsteemiga on ju see, et esiteks, noh, see on nüüd see jutt, millest ma võiksin võibolla pikemalt rääkida. Ja ülikooli ajal ma ka ise pöörasin tähelepanu just kaasavale haridusele. Et kaasav haridus on ju see individuaalõppe kõikidele lastele, et olenemata sellest, et kas sa oled seal nüüd viieline või oled sa seal mõne muu käitumisraskusega, et selliste raskemate laste lisandumine ühiskonda, mida siis mõjutavad erinevad noh, sotsiaalmajanduslikud aspektid, et võtamegi selle nutiaed ja kõik need muud, et neid ju järjest tuleb juurde. Et kui vaadata nüüd nende 10 aasta jooksul, kui ma olen sinna hoolekogude töösse panustanud, et lähevad järjest keerulistamaks ja õpetajatel läheb täpselt samamoodi seal klassi või rühma ees iga aastaga järjest keerulisemaks. Et see on see, mis tegelikult teeb muret. Et noh, kaasava haridusega, kui sul on ikka klassis 24 last ja sul on rühmas seal 20 või 16 last, et igal ühel ikka individuaalselt sealt tähelepanu pöörata on järjest keerulisemaks läheb.
Kas me sellega natuke üle ka ei pinguta? Et noh, kui on ikkagi klassis nii palju lapsi, siis noh, paratamatult see tähelepanu jääbki nii suureks või väheseks, nagu ta seal on ja noh, ütleme, kellele nüüd need viied tulevad kergemini kätte kui mõnele teisele, no ega tema siis selles süüdi ei ole, et tema selle pärast nagu vähem tähelepanu saab, kui see, kes napilt oma 3 teeni küünitab ja kellega peab nagu rohkem tegelema, et noh, siin tekib ka see küsimus, et noh, mõni ongi 3-line, sa võid temaga tegeleda individuaalselt rohkem või vähem, ta jääbki 3-liseks, midagi küll parata.
Jaa. Olen ka selles osas täitsa nõus, et ka mina ei ole olnud 4-5-line kooli ajal, aga magistriõpingud lõpetasin kumlaudega.
No võt.
Et noh, kunagi sul ei saa oli, nagu vaadata.
Sul oli õppeprogrammile lisandunud elutarkus ja elukogemus.
Võib ka kindlasti seda olla. Aga kui nüüd vaadata nagu laste poole pealt, et noh, kui sa ju praegusel momentil nendele läbi hariduse omandamise seda tugevat kindlustunnet ei anna, Eestis jääb cirka 2000 last põhiharidusega. Aga see on ju ühiskonnale jälle ju tegelikult surve, sest nemad ju tulevikus ka vajavad ju nii sotsiaal või kui ka riigi abi ju tükimad rohkem. Ehk see tähendabki seda, et kui me suudame pakkuda ja lastesse panustada siis, kui on seda veel võimalik teha ja laste mõttemaailm on võimaliku lihtsamini muuta kui täiskasvanud oma.
Kui see veel toimib.
Kui see veel toimib, et siis tegelikult võiks ka sinna panustada.
Aga miks sa ise seda kõrgharidust saama läksid? Sa siis ei usu seda, et, noh, et kui naine on ilus, siis ta ei pea tark olema.
No, minu meelest...
Piisab ühest sellest komponendist ju.
Ma kõigepealt tänan sind komplimendi
eest. See oli ka üldistus, noh, põhimõtteliselt, et noh, on ju nii, et noh, kui sa ilus oled, siis sa jõuad elus ju ka.
No ma arvan, et...
Sul ei pea kum laude taskus olema.
No oleneb, kuhu kohta sa siis kaugemale tahad jõuda, et kui sa ikka ühiskonnas tahad ka midagi ära teha või kui sa panustad igale poole, et siis sul ikkagi läheb vajaga lisaks nendele kogemustele ka mingid selliseid tarkusi ja innovatsioonilisi siis ka edasi mõtteid, mis tegelikult ka mujal on. Ja noh, kõrgharidus tegelikult on ju see, mis avardab ka mõttemaailma, et Sa ei vaata ainult klappidega otse edasi, et pigem sa näed seda nii-öelda kotka pilgul ka seda laialdasemat pilti, et noh, minu mõelest ongi just see kõrghariduse see üks kõige suuremaid plussa. Et inimesel ei piisanud ilus olemisest, et tõesti ühiskonnas midagi kaasa rääkida läheb ka tarkust vaja.
No ja seda haridust ju sai lepinud ju ühe diplomiga, sa võtsid ju pärast teise veel. Või peaaegu, et paraleelselt sul käisid need õpingud seal kuskil.
Ja et tõepoolest kahe aasta jooksul ma käisin kolmes koolis korraga ja ma mõtlesin, et kui siis juba, et siis täie rinnaga ja ütleme nii, et ikka väga heade õppetulemustega, et praegu raamatupidamise õppe on mul poolik. Ma ei tohi küll öelda kunagi, aga raamatupidaja... Jaht, ma arvan, et minust ei saa, kui siis võibolla tõepoolest enda jaoks seda kunagi teha, aga raamatu pidamine ja kõik see numbrid ja seda läheb mul lihtsalt vaja. Seda läheb igas eluaspektis vaja ja vaat see on see, et oma nõrkusi tuleb tugevdada, vaid siis on ju võimalik ka saavutada midagi enamat kui lihtsalt olemine.
No sul sellest kooli lõpetamisest uue kooli alguseni. Seal vahel ikka olid mõned head aastad. Ja noh, olen paljud inimesed rääkinud, et noh, läheks ju küll, aga noh, kuidas ma siis nüüd enam, et noh, oma kooliaeg hakkab nagu meelest ära minema ja nüüd on ju kõik ajad muutunud, olud muutunud, kõik see teine, et noh, mis moodi ma nüüd ikka lähen? Mis moodi sa enda jaoks selle küsimuse lahendasid? Et kas sa pidid ennast tohutult motiveerima või sundima kätte võtma või keegi torkis siin tagant, et noh, mine nüüd, Kristi, õpi veel, kui on võimalus.
Eks see tahe ikka peab sinust endast tulema, aga mingi tõuge peab olema. See tõuge tuli ka tegelikult läbi vabatahtlikule tööle. Minu poole pöördus üks kauaegne vabatahtlik, et tema on nüüd Tallinna ülikooli minemes õppima. Et kas mul on võimalik anda vabatahtliku tööle siis tema panusele allkirjad, mida siis arvestatakse sisseastumiskatset on loomulikult. Ja tollel momentil mõtlesin, ohoo, aga ma olen ju ka tahtnud tegelikult ju magistrisse edasi minna. No. Millal ma veel teen, et ma proovin, et kui ma olen sisse saanud, no eks me siis vaatame edasi. Ja loomulikult ma selle siis avalduse ära tegin täpselt viimasel päeval kell 9:30 õhtul. Hiljem, kui ma selle magistri nüüd läbi tegin ja oma seda motivatsiooni kirja vaatasin, siis mul on piillik. Ma ei tea, miks nad mid sisse võtsid. Aga tehtud ma selle sain ja sinna ma ka läksin ja selle kaks aastat ma nominaalajaga ma läbi tegin ja hästi soovin kiita oma siis lõputöö juhendajat Georg Sootlat, kes siis ütles ka, et tead Kristi, ma algul ei arvanud sust eriti midagi, aga see, kus maani sa jõudsid ja nüüd nad ootavad mind juba eelmisel aastal juba ootasid doktorantuuri edasi, et aga...
Lähed?
Lähen, aga mitte sellel aastal, Sellel aastal mul on juba uued mõtted, uued ideed, kuidas edasi arendada. Lähen kas järgmine või ülejärgmine aasta, et ma veel vaatan nüüd, kuidas ma täpselt saan ära endal sätitud.
Ja koolis käia muu elu, vabatahtliku töö ja veel kõige muu kõrvalt on võimalik, kui inimene tõsiselt tahab?
Inimene peab endale valima täpselt need asjad, kui palju ta suudab teatud tegemiste kõrvalt ära teha. Ja kui sul endas on see tahe olemas, siis tegelikult jõuab. Ja nii hea on ka kuulata kodus, muidugi mind päästis ka see, kui oli COVID aeg, et meil ju, ma olen see Zoomi õppe lõpetaja, siis ütleme nii, aga kodus lastele jälle seeskuju. Mina tahan ka kunagi ülikooli minna, aga nii hea on öelda, minge siis, kui teil omal laps ei ole. Et jah, oli väga palju keerulisi aegu ja eks ma seal esimesed ajad ka nutsin, et peavalutus polnud ju aju enam harjunud ju õppima.
Meile.
Aga sellest sai ikka päris kiiresti üle ja nüüd on juba täitsa nii, et tahaks aina veel ja veel ja veel.
Kui me siia vahele kuulame natuke muusikat, mis see esimene lugu võiks olla?
Mul on alati meeldinud laul Head sõnad. Et olen ka ise tähele pannud, et kuidagi sellist märkamist ja heade sõnade edastamist on ühiskonnas hästi vähe. Aga ma olen ise nagu üritanud ka alati öelda, kui ma päriselt südamest näen ja südamest mõtlen, et ma lähen inimese juurde, ma ütlen talle, ma kiidan teda. Ja sa näed aegalt, et inimestel on keeruline seda võtta vastu. Ja sellepärast see laul on väga kannab mind. Meil ei ole head sõnad maailmast otsa saanud.
Yeah.
Meie tänase kohvilaua stuudiokülaline on Kristi Sillart ja selle eelmise teema lõpetuseks, mis häid sõnu siis president sulle öelnud on nendel kahel kohtumisel, mis üks ei eelmisse aastasse, teine oli nüüd selle aastal juba?
Jaa, et eelmisel aastal mind siis kutsuti silma paistvat siis koolilõpetajate vastuvõtule ja seal oligi just see, mida ma tegelikult olengi võib-olla läbi hoolekogutöö ja muude tegemistega olnud keeskujuks, et me kõik olemegi ju hariduse saadikud, et minge ja külvake seda mööda oma neid piirkondadesse laiali, et noh, justkui nagu teengi seda, et käitu minu sõnade või tegude järgi, eks ju. Ja teine, mis siis ütles ka härra president nüüd vabariiklikul tunnustusüritusel, et hea on näha inimesi, kes panustavad sinna, kus riigi käsi ei ulatu. Aga toonitas ka selle ära, et noh, riik ei tohi ka seda unustada, et vabatahtlikust ei tohi võtta ka lihtsalt kui, et nüüd vabatahtlikud tulevad, teevad ära. Ja.
Mitu kassi sul kodus on?
Üks. Meil on üks kass.
See ei ole usutav.
Meil on perega kokkulepe, et ma koju neid ei too, sest...
Koju ei võta,
jah. Sest, no, ütleme nii, et tegelikult ma saan öelda, et noh, mul on 200-300 kassi, kui keegi küsib, et turvakodus me saame neile ju kõik anda perega piisava hoole. Aga ma arvan, et kui mul lubatakse vist võtta, et neid oleks vist võib-olla veidikene rohkem, aga nad vajavad ka hoolt.
See turvakodus on seal Kuressaare soojuse... juures see
täpselt
see
nii.
No ma tean, ma olen sealt akende tagant korduvalt mööda käinud, et seal on nii vahv, kui on vähegi ilma, siis on need aknad pisut paotatud ja siis nad on seal rivi peal kõik. Aga mitte kõik. Mõned istuvad siis seal kuskil oma nende mingite ronimispuude või mingisuguste aluste peal ja osad on akna peal. Kas need, kes seal eemal on, kas need on nüüd lootuse kaotanud või on need nii suured isid, et kui ka keegi mind tahab, küll ta mind siit tagant ka välja otsib, et ma ei lähe sinna akna peale niimoodi, et võtke mind, eks?
Jaa, meil on tõepoolest seal erinevad isiksusega, samamoodi nagu inimühiskonnas on ka loomad ühiskonnas, et see hierarhia on seal justkui paikas, et kes on siis nende kasside possud seal ja kes on siis need sellised nurgaskükitajad. Aga... Pigem nad valivad oma selleks puhka ajaks ikkagi erinevaid viise, et noh, ma usun, et kui nüüd teha eksperiment, sul on võimalik seda teha, et see põnev oleks kuulda.
Tulen poole tunni pärast tagasi.
Ja äkki nüüd ongi tõesti see, kes seal ennem nagu magas ja oma seda kassi unenägusid nägi, et võibolla ta nüüd on hoopis tulnud sinna akna juurde, nii et seda oleks täitsa põnev jälgida.
Aga mis moodi see ikka saad kiusatusest üle, et sa ei võta endale sealt mõnda koju kaasa õhtul?
No... Minu mõelest on elus ju hästi oluline leida kompromisse ja kokkuleppeid. Kuidas pere suudab toimida, ongi ju läbi selle, et noh, kui üks kogu aeg ütleb, et mina tahan ja mina teen, et noh, mina arvan, et siis ka pere ei toimi. Et meil ongi sellised kokkuleppeid, et kuna me tõepoolest ka hästi palju käime ringi, nagu sa ennem tõid, et vabatahtlik töö ja õppimine ja muud tegemised, et nad vajavad ikkagi ju hoolt ja armastust ja nad kõik vajavad ju ka tegelemist, et noh, kui mul seal kodus peaks olema 6 või 4 või 5 kassi, et teda on ju, neid on ju keeruline kuskile kaasa võtta, et auto on ju pidevalt juba ka oma pereliikmeid täis, et noh, oma lemmiku sa pead ikkagi alati kaasa tooma.
Nii, ma tahtsin jõuda selleni, et kui sa nüüd peaksid võtma endale sealt näiteks 2 kassi veel, mille järgi sa küll valid? Noh, ma tean, et sa ju oled seal töötanud nüüd jumal kui kaua. Sa juba on nende kassidega
tegelikult. Oi, 10 aastat no, üle selle nii. Ja...
Sealt on ju tekinud mingisugune kogemuseks. Noh, sa ilmselt suudad nagu niimoodi vaadata, et ah, vaat see võiks sobida, too võiks sobida. Või mis see sinu põhimõte? Mina olen enda jaoks mõelnud välja, et kui ma peaks võtma kunagi endale sealt kassid, siis mulle vist nuru nurgas õpetati see trikk, et istu keset põrandat maha ja see, kes sulle esimesena kukile ronib, või sülle poeb, vaat see ongi see kass, et mitte sina ei vali kassi, vaid kass valib sind. On nii või?
Nii on tõepoolest, et loomad valivad endale ju pererahva ise. Kui me olime veel vanades majades, vanas majas oli hästi selline armas tähelepanek, et igakord kui nüüd kass koju läks ja ta jäigi ootama nädal aeg enne seda ukse juures ja tõepoolest tuli lõpuks seda oma inimene. Ja seda me nägime päris mitmel korral. Aga nüüd oleme samamoodi soovitanud, et selline pildi järgi looma valimine ei tohi olla kohe kindlasti prioriteet ja neid iseloome ju teame nii meie kui ka teised vabatahtlikud, et osad ei sobigi seal teiste loomadega, ei sobi teise kassiga, ei sobi lastega, et ikkagi see looma valik tuleb teha ikkagi täpselt nii, kuidas ka perel nagu võimalused või lapsed või muud tegemised, et noh, need tuleb ikkagi kõik läbi rääkida. Ja siis leida ja vaadata, et no kes need on nüüd, kes tulid sinu juurde, eks ju.
See loomaarmastus, see on sul ka kuskilt lapsepõlvest või?
On. Mul on ikka väga pikast lapsepõlvest.
Et miks sa seal kassidega tegelikult, miks sa nüüd hooldekodus ei käi? Miks inimesi kantseldamas?
No tegelikult ma hooldekodus tegutsen ka, aga seal ma olen nõukogu liikmena, nii et vanade või hooldamist vajavate inimeste pool on ka isegi kaetud, aga loomad on ju olnud alati osa perekonnast ja meil ta on nii ka olnud lapsest saadik ja ta on üks osa perest. No nii kena on ju vahepeal nunnutada ja paitada ja sa tunned tegelikult, kuidas sinu need päeva kõik raskused kanduvad maha, et annab sul tegelikult positiivset energiat juurde.
No kuskil Facebookis oli mõni aeg tagasi oli üks selline pilt, mis oli tehtud vist kuskil nüüd kloostri väravas, kus üks vaimulik või munk või kes ta seal iganes oli, silitas kassi ja seal oli selline tekst umbes juures, et kartke neid pühakodasid, kus ei ole kasse, sest seal ei ole ka jumalat. Et kas see, kuidas inimene suhtub loomadesse, see näitab ka ära, mismoodi ta võiks suhtuda inimestesse või nõusõnaga, et see, kes lööb kassi jalaga, noh, sellest tuleks ka inimesena nagu kuidagi eemal hoida, et ühel või teisel moel ta näitab samasugust suhtumist ka sinusse.
Hästi selline sügava mõtteline tähendus, et ta mingil määral võib olla täiesti tõsi, aga teistpoolt võib-olla osadel inimestel ei olegi võimalik võtta seda loomi, et nad ongi oma jaoks välja mõelnud, et nad kas nad reisivad liiga palju, et päris üks ühele võib-olla ma seda ei vaataks.
No see ei tähenda ainult seda, et ma peaksin ta endale võtma, vaid see, et noh, põhimõtteliselt, kuidas ma nagu loomadesse suhtun, et noh, kas ma ei tea, tihastele panen peki tüki sireli oksa külge või mis iga.
Aga kuidas sa ise hindad, et mina olen küll tähele pannud, et need inimesed, kes kuidagi loomadega nüüd tegelevad rohkem, et on ju kuidagi süda selline helda. Mitte, et ma ei tahaks nüüd ennast siin, et aga tegelikult ju on, et kui nüüd nagu päriselt mõtlema hakata.
No seda empaatiat.
Ja empaatia võimetame peale tõesti rohkem, jah.
Sa oled poliitikas ka olnud nüüd kui kaua juba?
Poliitikas ma olen kokku olnud, kas äkki isegi ei taha nüüd täitsa terminitega valetada, aga no 2000... Ma olin isegi 2000 enne seda, ma olin noortekogus päris pikalt, aga siukene päris poliitikas. Ma olen 2006. aastast saadik olnud.
No varsti tuleb tähtpäev.
Varsti tuleb tähtpäev, jah.
Ja kogu aeg ühes erakonnas?
Ei ole olnud ühes erakonnas, et vahepeal ka vahetasin erakonda.
No, ja ei olnud päris õige.
No ütleme nii, et selline...
ütleme, et ei olnud see.
et no eks see on ju erakondadega ka see, et elus ju toimuvad teatud sa ju arened ka ise kogu aega läbi elu, eks ju. Et samamoodi sa teed ju elus ka ta on läbi oma arenguga neid valikuid. Ja eks need valikud tulebki teha lähtuvalt sellele, et kuhu su süda siis tollel momentil nagu rohkem nii-öelda edasi viib või edasi kandub, et sellest võib-olla sai ka need valikud tehtud.
Meil on olnud ka ühine selline keskerakondlik minevik üsna pikki aastaid ja praegu sa oled, kelle hingekirjas?
Praegu ma olen Reformierakonnas.
Nii. Ja mis see nagu see põhiline erinevus sinu jaoks on nende erakondade vahel. Et noh, need maailmavaated me võime ju siin rääkida ühte, teist või kolmandat, aga noh, kui me võtame lahti need valimisprogrammid, varsti on need jälle populaarsed, et noh, tegelikult ju Eesti inimesel, Eesti riigile tahavad ju head kõik. Kellelgi ei ole ju kirjutatud, noh, ei, just ma ei arva sellest riigist midagi. Et noh, igal ühel on ju omad sellised head mõtted, kes panustab ühele valdkonnale rohkem, kes teisele valdkonnale rohkem, aga et see... valik, mis sa nüüd teinud oled, miks see sinu jaoks oluline on, et sa nüüd seal oled, kus sa oled?
Ja et kui nüüd vaadata reformierakondliku siis riigi valitsemist läbi aastat, et tegelikult nad on suutnud ju hoida just selle riigieelarved ja ka inimestesse panustamise stabiilsena. Ja noh, ikkagi tegelikult demokraatlikus ühiskonnas peaks olema inimestel võimalus valida ja see tõttu on nagu hästi hea, et meil on neid valikuid rohkem. Et ja eks ju nendel igal erakonnal ole ju ka need erinevad prioriteedid, et kellele nad justkui nagu suunduvad. Et mina näen seda, et reformierakonnal just selline tugev majanduslik ja tugev selline kaitsepool on nagu hästi oluline, et läbi selle on ju võimalik hakata muid eesmärke justkui üles ehitama ja noh, mis on minu südame asja, on muidugi lasta ja kohatasud. Et seda on reformi erakond ka juba pikalt viljelenud ja sinna suunas nagu ka töötanud.
Aga mis Keskerakond või mis see aeg sulle õpetas?
Keskerakonna aeg, no tegelikult eks sealt ju sai ju kõik ju see nii-öelda poliitiline teekond alguse. Ja iga oldud koht ja iga oldud tegu ja iga oldud kogemus ja annab kohe kindlasti eluteele ju võrtsi juurde. Ja sealt ma sain väga palju õppetunde kindlasti endale praeguseks momentiks.
Ma ei näinud sind Riigikogu kandidaatide nimekirjas üldse.
Jaa, tõepoolest, et ei kandideeri veel, et noh, mina näen seda, et kõigepealt tuleb ikka tugevasti vaadata, et mis oma kohalikus omavalitsuses toimib. Volikogu liikmeks mind valiti väga suurte häälteenamusega, et minu soov oli panustada praegu meie kohaliku omavalitsusse ja siis on võimalik siit saada need õppetunnid, erinevad mõtted, ideed ja need kanda siis edasi Riigikogusse. Et võibolla mul on selline pikaajalisem versioon või
aga
näha.
Ettepanek ikka nagu tehti või?
Sellel korral ma juba ütlesin ammu välja juba, et ma ei kindlasti ma sellel korral ei taha, et ma oma volikogu tööd jah, saab ju teha ka volikogu tööd Riigikogu kõrvalt, aga tuleb ikkagi ka mõelda jälle pere peale, et noh, lapsed on ju 6 ja 9 ja 17, et neid ju päris oma pead ei saa jätta, eks, et elus tuleb ikkagi teha valikuid erinevaid asju kaaludes.
Põhimõtteliselt sa kujutaksid ennast ette Riigikogu liikmena?
Jaa, mulle meeldib see. Tegelikult mulle meeldib, jaa, et tulevikus vaata, ma täitsa tahaks seal olla.
Kullake, sa ei vaata infotundi üldse.
No, mina arvan seda, et eks meist igast inimesest, igast ideest, igast mõttes saab ju miskit ju arendama ja aidandama panna. Et, ja teatud ettepanekud ju võtavadki kaua aega. Aga samas, noh, mis mina näen nagu oma puhul, et saades tugevaks just selle kohaliku omavalitsuse nagu baasil, on võimalik ka seda riiki ju tugevamaks ehitada, et noh, kohalikus omavalitsusest hakkabki ju kõik tegelikult pihta ju.
Ja kuidas meie kohalik omavalitsus sinu arvates juhitud on?
Minu mõelest on ta väga hästi juhitud, olla sise koalitsiooniliige, et
sa ei saa tuled öelda ju.
Ei, päris eks? Nii ei ole.
Jaa, ma olen natuke halvasti olen juhtinud.
Et võibolla nii palju, nagu ma ennem ka juba ütlesin, et ju teatud otsused tulevad ju ka meiega kaasa ju minevikust, et kõiki asju ei ole võimalik sõrme nipsuga ju muuta, et tahaks isegi, et mul oleks see võluvits, et muudakski nüüd probleemid olematuks ja uued ideed kohe teostatavaks, aga noh, paraku iga protsess võtab aega.
Ja mis meie omavalitsuse praegu kõige suurem häda on?
Ma arvangi, et ma ei saaks öelda, et häda.
No ütleme probleem või?
Mina arvan, et meie omavalitsus on väga hästi hakkama saadud, et kui vaadata nüüd ka mujal neid omavalitsusi, kes on ju oma rahadega ja investeeringutega täiesti lõhki läinud, et siis ma usun, et meie selline konservatiivne valitsemine suudab inimestele pakkuda ikkagi seda heaolu, mida meie inimesed ootavad. Et ma küll ei saaks öelda, et midagi hädasti on. Alati on ju võimalik paremini, et noh, muidu ei ole mõtet ju sellel ka inimestel seal olla, eks ju, et arendusi ja sellised innovatsioonilisi suundasid tuleb ju nii kogu aeg edaspidi vaadata.
Ja nagu praktika on ka näidanud, et ükskõik ju, mis me ise ei plaaniks, elul on alati mingid üllatusi, on see siis korona või Ukraina sõda või mis iganes, et me ei tea, milliste väljakutsetega me võime aasta või paari pärast vastamisi seista, et üks asi on see, mida me mõtleme oma heas usus, teine asi on see, mis mis tegelikus pakub.
Nii ta paraku on ja eks ju see elukalline mine on ka pannud ju nii mõnedki sellised mõtted ja ideed praegusel momentil tallele, et noh, kõigepealt tuleb ise ellu jääda, eks ju, et siis on võimalik ka ju pakkuda ju suuremat hüve ka inimkonnal, eks. Et nii ta on.
Nii, aasta üks tunnustatud vabatahtlike, millest sa elad? Vabatahtlikud ju palka ei saa.
Vabatahtlikud tõepoolest palka no, ei saa, et aga enamus... vabatahtlike palk on ikkagi see tänutunne.
Ja või... tänutunde eest ei anta sulle poest ei juppi vorsti ega pätsi leiba.
No ütleme nii, et selline... 9-5 ma tööle käi, aga ma ilusasti elan ära ja mul iga, noh, kenasti saan hakkama, nii et selles mõttes on kõik väga hästi.
Ei pea poest ostma ainult neid kollase sildiga kaupu?
Ei pea poest ostma kollase sildiga kaupu, aga ütlen tõepähe, et eks ju vahet ei ole, kui palju on inimestel raha, et tuleb ikkagi vaadata, et kuidas on mõistlikum säästlikult elada, et ka ise ostan neid, et kui on need sama kuupäevaga, et noh, miks mitte?
Kui me siia vahele kuuleme nüüd natukene muusikat, mis see võiks olla?
Mina arvan, et järgmine muusikapala, mis võiks olla, on seotud Jaanika Sillamaa looga Lootus. Lootus on selline, mis meid igat ühte ju viib edasi, mis annab meile jõudu ja tuge. Et see on üks ka läbi aastat olnud minu lemmiklauludest.
Kuuleme. Ja täna see Kadi Raadio kohvilaua stuudiakülaline on Kristi Sillart. No lootust me kuulsime, mis sinu lootused või unistused siin üsna aasta alguses veel on, et noh, on ju tunnustust ka nagu saadud ja president on kätelnud ja kiitnud ja tunnustanud ja volikogu töö läheb rõõmsalt edasi, et noh, on ju nagu enam vähem kõik olemas. Tublid lapsed, mehest rääkimata. Mis sul puudu on elus?
Aga kas me peame alati otsima seda, mis meil puudu on? Et pigem võib-olla selle peale mõelda ja olla tänulik selle üle, mis meil olemas on. Ja need, mis meil olemas on, et siis tulebki mõelda, et noh, mida ma saaksin selleks veelgi paremini teha, et võimendada juba seda heaolu, mida me oleme suutnud oma ümber luua.
Ma formuleerin küsimuse ümber. Mis sind motiveerib või kannustab siis edasi liikuma?
Ma arvan, et see kõige suurem motivatsioon ongi see enese areng. Mulle kuidagi meeldib panna ennast alati proovile ja ennast proovile pannes ma ju arenen. Ja see on võib-olla selline minu motivatsioon, teha ebamugavaid asju, et läbi selle saada just kui tugevamaks.
Nii, viimane hästi ebamugav asi, mille sa ära tegid, oli mis?
Võtsin jälle endale eesmärgiks minna 8 aastaks kooli ja asuda sellise programmi nagu Noored kooli kaudu ja alustadagi õpetajaametit sügisest. Et see on selline minu tulevane kutse, et aga noh, ta ei ole ka ainult õpetaja, et ta ongi see hariduse eestvedaja. Et ühiskonnas siis muuta seda, et iga 2000 laps ei jääks ainult põhiharidusega.
Ja õpetad sa, ei hakkad õpetama sa siis mis vanusastmele, mida?
Mitte algklassid, et pigem ta jääbki selline kuni 9 klassi. Ja ma ei ole veel ise otsustanud, et nii palju kui ma tutvusringkonnas seda ka rääkisin, et noh, kõigil oli, et Kristi, no sa ikka suudad üllatada, et noh, kuidas sellised mõtted ei teed. Aga mida ma ise näen, et meil on matemaatikõpetates puudus ja kui sa näed ka seda nii-öelda vanenevaid õpetajad, kes meil eest on ära minemas ja matemaatik on ju selline ala, mis tekitab kõigil kohe siuksed,
Allergiat,
ütleme ja. Nii, et minu mõte võib-olla olekski olla just see matemaatika õpetaja, kes näitab, et ka seda on nagu võimalik põnev õpetada. Aga ma ei ole kindel veel, sest neid valikuid me teeme koostöös Tallinna Ülikooli siis õppejõududega, et eks me vaatame veel, et kus kohas ma lõpuks.
Väga juhul maakonna koolijuhid ajasid praegu kõik kõrvad kikki, väga õige, üks potentsiaalne matemaatika õpetaja on praegu saadaval. Kes teeb parema pakkumise?
Et sai nagu kohe reklaami ka tehtud onne.
No, tega me siis seda enda teada ei jäta. Aga see ei ole üldse mitte kerge leib, sest noh, ma ei väsi kordamast, kohati mul ikkagi tundub, et meie pedagoogid on praegu suuresti klienditeenindajad. No ilmselt hoolekogu liikmena sa tead seda minust paremini.
On küll, et õpetajatel on raske... Lapsevanemate teadlikus kogu aega tõuseb ja noh, ma olen ikkagi seda meelt, et õpetajatel peab jääma ikkagi see nende leib, mis neil on, pakkudagi lastele seda akadeemilist haridust või siis seda formaalset õpet, toetades siis tõesti ka selle mitteformaalse õppega ja lastevanemate kohustus oleks ikkagi seda kõrvalt toetada. Aga selline teadlikkuse tõus on toimunud jah kõikide osapoolte poole pealt ja lapsed muutuvad, kui ma ka juba eelnevas esimeses osas ütlesin, et muutuvad järjest raskemaks, keerulisemaks, et nii ta kahjuks paraku on. Ja.
No see koronaaeg meile õnneks andis 2 kogemust. Esimese kogemuse, et kui, kui vahva see arvutiõppe ja koduõppe on ja teine, et see arvuti ja koduõppe, see ikka ei ole see, kui mul on klassi ees elus inimene, elus õpetaja oma isiksuse ja oma kogemuste ja kõige sellega. Et noh, need kaks kogemust on teelt väga head. Et me saame nii ühe kui ka teise, et nüüd natukene oskust kombineerida neid mõlemaid, see võiks anda päris hea tulemuse.
Minu arvan ka, et annab väga hea tulemuse, et no ikkagi ju inimesed on sotsiaalsed olevused, et nad tahavad suhtlemist ja lapsed vajavad suhtlemist. Nad vajavad omavahelist koostööd, meeskonnaoskuste arendamisi, et seda on vajalik, aga samas toimub ka meil näiteks omal lastel nooruse koolis e-õppepäevad. Et ka neid on hästi vajalikud, sest noh, pigem laste teadlikus tuleb ka tõsta just ju võimaluste, õppimisvõimaluste näol ka läbi selle e-õppe, et kui ilusasti juhinduda ja näidata õiged suunad ette, et siis ma usun, et on võimalik nende kahe koostöös pakkuda veelgi tugevamat haridust.
Nii, sa oled ennud filmi Uku Aru kindlasti.
Jah.
seal on üks selline koht, kus minna ja mis ta meie nimi nüüd oligi? Aksel. Lähevad, ma ei tea, kuulnud, sa lähevad läbi metsa ja siis jõuad selle allikani ja siis ütleb Aksel, et kas sa oled kuulnud, et siin allikusse, kui sa sisse vaatad ja oma silme näed, siis sa saad teada, mis elus valesti teinud oled. Et kui sa nüüd leiaksid kuskid sellise allika ja vaataksid ja näeksid oma silme, või sul on vaja seda allikat või sa tead ise, mis sa oled elus valesti teinud?
Ma arvan, et inimesed ei tee elus asju valesti. Võibolla nad teevad asju nii, mis temale endale võibolla tollel momentil ei olnud see kõige parem valik või oli see pigem nagu ühiskonnapoolne nii-öelda valikut otsimine või valikute siis valeks tituleerimine, et kindlasti on minu mõtetes sellised asju, mida oleks võinud teha paremini. Aga kui ma oleks neid tollel momentil teinud paremini, siis ma ei oleks saanud sealt seda kogemust.
No halvemini paremini, see oleb ole hea termin, et mida sa oksid teinud teisiti? On neid asju palju?
Ma arvan, et ei ole palju.
Mis sul on vedanud?
Mul on võibolla tõepoolest vedanud. Jah, mingid asju võibolla mõtled, et oleks võinud ju enne seda ka veel seda ära teha või muud asju ära teha, et aga ma ei saa öelda, et ma oleksin teinud nüüd midagi väga nagu valesti, aga noh, teisiti ju võib absoluutselt kõik asju teha.
Kas sa üldiselt usaldad oma seda sisetunnet või on sul mingid kindlad inimesed, kelle käest sa lähed küsima, et kuule, nüüd on lugu selline. Ütle, mis ma võiksin teha sellises olukorras?
Pigem ma keskendun rohkem oma sellisele sisetundele, aga...
See ei peta üldiselt?
No, ma ei saa öelda, et ega ta väga nagu petnud ei ole, aga elus ikkagi sa ei saa ju kõik asju üksi otsustada, et selle jaoks ongi ju erinevates kohtades erinevad inimesed, kellega mitte küsida, et mida ma tegema peaksin, aga et pigem siis arutada nende võimaluste üle, et juhul kui ma valin selle varianti, et noh, mis nende tagajärjed võivad olla. Aga ma ikka ise olen selline hästi analüüsi ja mulle meeldib mõelda oma peele ja tseele ja teele ka mõnikord plaanile, et see on nagu minu selline ka eluteviis olnud läbi aastate.
Sa kujutad ette, milline sa oled ja millega sa tegeled, kui sa oled näiteks 90?
Ma olen öelnud oma mehele ka, ma tahaks olla see inimene, kes on Saarema kõige vanim inimene. Ma ei tea, kas mul õnnestub sinna jõuda. Et ma olen ise hästi selline tervislik eluviisidega ja trennid ja kõik ka lastele me üritame hästi palju siukest tervislik eluviise ja sporti justkui juurutada. Et tahakski näha, et kas ma tervis peab ikka nii kaua vastu ja kas ma suudan, et ma arvan, et nende elukogemused, kes on nii vanaks elanud, et vaat need oleks ägedad juttu saate.
No ka paneme aja kirja.
Jah, et võtame mõlemad eesmärgiks elada. Ja.
No ma ei tea küll, kes sinuga selle intervju siis teeb, aga ma usun, et see oleks päris huvitav jutuajamine.
Ma arvan ka.
Mul on hea meel, et sa olid nõus meie siia kohvilauda tulema. Lõpulaul on milline?
Lõpulauluks võtame Ivo Linna Päikesõbra aknas. Vaat, kui sul ei ole sinu lähedasi, kui sul ei ole sinu sõpra, kellele saad toetuda ja kui sul ei ole sinu peret, siis tegelikult ei ole ka sind.
Siis ei ole ka päikest aknad.
Siis ei ole ka päikest aknad, aga nii ta on.
Aitäh, mingu sul hästi, mingu su perel hästi jõudu jaksu silita minu poolt seda 300 kassi, kes siin seal kuskil ootavad ja kõike kaunist.
Aitäh sulle.
Meie kohvilaua stuudio külaline oli Kristi Sillart.
See vaikne linn, kust õnnelik sai oldud, küll teiseks sai, kuid võõrana ei näi. Siit lahkusin, kuid tagasi sai tuldud, tundub, et kild ta küljest hinge jäi. Ja veelgi näin, et kannatlikult keegi ootamas mind on vana kella all. Kuigi praegu rikkamaid aegu võib loota ees, säravaks jäävad nooruse päeval südames. Ega ma soovi tagasi kõike, mis näis kord hea, piisab kui sõbra aknale päike tõstab veel pea. Ja iga kord, kui toona kurpul hakkas hea sõber, siis mind oma juurde tõi. Näib võimatu, kuid ometi ta aknas kas või keskel, siis päike loipa lõi. On mõelda hea, et siia maani keegi mäletab veel klaas päikest külmale. Kuigi praegu rikkamaid aegu võib loota ees, säravaks jääva nooruse päeva südames. Ega ma soovin tagasi kõike, mis näis kord hea, piisab kui sõbra aknale päike tõstab veel pea.
Rikkamaid aegu
võib loota ees,
säravaks jääva noorse päeva
südames. Ega ma soovin tagasi kõike, mis näis kord hea, piisab kui sõbra aknale päike tõstab veel kord peal.